Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 18.
Ortaya çörek geldi. Ancak hele kimse çöreğe el uzatmadı. El Sultan beylerin gözlemelerinin neyle bağlı olduğunu bilirdi. Buna göre de dizi üstte kalkıp dedi. Beyler, İrakli öz fermanı ile beni Gence'nin böyüğü təyin eləmişdi. Bilirsiniz. Ancak bu fermana uysam, Gence'nin Tiflis'ten asıllığımı da kabul etmeliydim. Bunu eləmədim. Əksine, düşmənin qurduğu tələ bizi Cavadxanla yaxınlaşdırdı. Susub dinleyen de vardı, ancak bir neçə nəfər Allah'a çok şükür deyip yüngülləşdi. Eller süfrəyə uzandı. Yemekten sonra Cavadxan bu görüşə sevindiğini, bu süfrədə çörək kəsən bəylərə razılığını bildirdi. Həm də İran, Türkiyə, Rusiya üçbucağı içində ara verməyən davaların Azərbaycana gətirdiyi bəlalardan sözləşdi. Səfəvi xanədanlığının sonu, xanlıqlar. Axırı nə olacaq? Biraz dərd, biraz ümid. Bir-birini qıran Gürcü knyazlıqlarının Rusiya qarşısında mil durmaları. Bunun müqabilində Azərbaycan xanlıqlarının daha sərbəst və güclü olmaları. Nadirin Borçalını Teymuraza bağışlama səbəbləri. İranda yeni Qacar dönəmindən doğan mülahizələr. Sarıcalıdan Hüseyin bəy özünü saxlaya bilmədi. Yanındakılara desə də sözünü Cavadxana eşitdirirdi. Siz də yapışmışsınız Teymurazdan. Ne kadar Teymuraz demek olar? Ay kişiler, Nadir Şah o torpaqları Teymuraza vermemişti. Onun qayınının dünya gözeli olan gelinine bağışlamıştı. Bütün işlerin başında da arvadı Tamara dayanmıştı. Hanım beli olar, ey, paşasının arasında bir mahal bağışlayırlar. Kəpənəkçidən Alı bəy onun sözünü kesti. Nadir Şah ağzının dadını bilirdi, bala, sənin tayın değildi. Düşmüsən bir bataqlığa. 30 ildir çıxa bilmirsən. Gülüşdülər. Hüseyin bəy söz altında qalmadı. Güya sən məndən yaxşı gündəsən, 2 gündən bir sorağın erməni kəndlərindən gəlir. Söhbətə Əli Sultan qarışdı. Sözün çürüyünü çıxartmayın. Xandan ayıbdır. Təzə bir şey demirsiniz ki, müsəlman kişisinin başına nə gəlirsə, nəfsini qoruya bilməməsindən gəlir. Dağ boyda kişilər bir gözəl görən kimi quzuya dönürlər. Alı bəy gülə-gülə onun sözünü kəsti. İndi neyini yəkləyirsən? Kəstirək. Qarapapaq Dursun bəy zarafatı kəsmək üçün diqqəti ayrı səmtə yönəltdi. Bəylər diqqətlə qulaq asırdılar. Biri Cavadxana etiraz eləyib dedi. Sənin atdığın addımlar təkcə gənci üçün deyildir, xan. Bizlərə də təsir göstərir. Himayə eləyib Şəmkirdə yer verdiyin erməni məlikləri nə zamansa bizim də baş bəlamıza çevriləcəklər. Onlardan biri son döyüşdə öldürülüb. Biri öldürülüb, başqası qalır. Sənin barışdırıcılığının əleyhinə yol kəsir. İpə sapa yatmır. Salahlı Bayram bəy ona etiraz elədi. İbrahim Xəlil xanın yolunu kəsməkdə yaxşı eləyib. Şuşadan bura xoş niyyətlə gəlməmişdi ki, Cavad xanı sındırmağa, Gəncəni İrakli ilə öz arasında bölməyə gəlmişdi. Sağ olsun o məlik. Erməni olanda nə olar? Bizimkilər İbrahimin fitnəsinə uyanda o Cavad xana sığındı, dayandı. Sarvanlı Abdullah bəy müdaxilə elədi. Tiflis bizi boğaza yığıb xan, biri yedib biri gəlir. Qarınlarını doydurmaqdan yorulduq. Cavadxan qətiyyətlə, vergi, töycü verməyin onlara, dedi. Qoruya biləcəksən bizi, bir yerdə qoruyacağıq. Əli Sultan əlavə etdi. Şəki, Şuşa, Tiflis 4 ay mühasirədə saxladılar. Gəncəyə neynədilər ki? İt əzabı çəkib, suları süzülə-süzülə çıxıb yetdilər. Söhbətin axırında Cavadxan, buradan bir Borçalıya da baş çəkək, deyə arzusunu bildirdi. Su sahibi ehtiyatlı olmağı işarə elədi. Qoyonda bizim cavanlardan da qoşulsunlar sizə. Cavadxan başındakı 300 atlı ilə yanında da Əli Sultan, Şeyx Yusif bir həftə qonşu mahalları gəzib dolandı. Gürcüstanın zəifliyi, Rusiya hakimiyyətindəki qarışıqlıq və Rus ordularının çəkilib getməsi, Qacarın Şuşaya və Gürcüstana yeni yürüşü haqqında xəbərlər Cavadxana çoxdankı arzusunu həyata keçirmək imkanı vermişdi. Borçalının dağı, aranı hər yerdə onu ürəklə qarşılayırdılar. Bizi gavurun ağzına attılar, peşkəş elədilər bizi Tiflisə. Bunlar bizdən qorxur, yoxsa çoxdan Gəncəni yerindən yeksan eləmişdilər. Borçalı Qazax atlıları olmasa İrakli ayağını çölə qoya bilməz. O, bizi adam yerinə qoymur, ancaq cavanlarımızın rəşadətindən qorxub sayır bizi. Yadındadır, Sarvanın 100 ailəsindən ötürü vuruşurdu İbrahim Xəlil xanla. Onları geri qaytarmaq istəyirdi. Bizim köməyimiz olmadan heç iş görə bilməz. Allah cəzalarını versin. Çörəyimizin, ailələrimizin xətirinə bizi sənin üstünə, səni Qarabağ xanlarının üstünə qaldırır. Avar qardaşlarımızdan üz-üzə qoyurlar. Gəncəyə qayıdacağı son axşam Alı bəyin evində düşmüşdü. Döyüşçülər ehtiyatla kəndin ətrafında çadır qurub dincəlirdilər. 60-70 evi olan gözəl bir kənddi. Ev sahibi kəndin asaqqallarındandı. Səhvimiz Tiflisi gürcülərə verməyimizdən başladı Cavad xan. Gürcü hara, Tiflis hara. Soruş görüm, Narınqaladan xəbəri varmı gürcünü? Bəlkə qırmızı körpünü o tikib, indi gedib sənin sərhəddini diriyib ora? Cavad xan, onun istəməyi ilə deyil ki, əlimizdə yazılar var. Sərhəddimiz sınıq körpüdən çox yuxarıda, səngər daşıdır. Alı bəy əvvəlki arxayın ahənglə, biz neçə min ildi buralardayıq, xan, kök salmışıq, gündüz Köroğlu qalasını göstərdim sənə. Hara üst tutsan, burdan Batuma, Trabzona bizim izimiz, qurğumuzdur. Axısxa, Borçalı, Avar xanlığı elə çəmbərliyib ki, gürcü mıqq eləyə bilməz. Rusların sayəsində baş qaldırmalarına baxma. İçəri çürüktü, didirlər bir-birlərini. Bir yandan da erməni yeriyir aralarına. İntihası, dinləri qoruyur bunları. Rumun, Frəngin, Rusun hamısının əlləri bunların üstündədir, dedi. Və nə fikirləşdisə mətləbi dəyişdi. Yaxşı yadıma düşdü Cavad xan. Çoxdan istəyirdim sənə xəbər yollayayım. İraklinin başı gözü əsir. Yox deməyə hey qalmayıb. Niyə demirdin, ay qonşu, qaytar mənim qapılarımı? Kutaisdə, Gelati manastırında öz gözümlə görmüşəm o qapını. Ürəyim sızıldadı. Əsgərdim, Teymurazın İraklinlə mübahisələri vardı. Bir neçə gün Gelatidə qalası olduq. Onda gördüm. Qaytar desən, qaytaracaq. Yox deməyə gücü qalmayıb. Əsirlərini də buraxmısan, bəhanəsi kəsilib. Elə bir Cavad xanı yuxudan oyatdılar. Alı bəy, beynimdə çoxdan dolanırdı bu fikir. Bir dəfə üzbəyüz demişəm də İraqlıya. Sən bizə yaxınlaş, qapını da qaytararıq, üstəlik divarını da çəkərik, demişdi. Niyyəti düz deyirdi. İndi əsil məqamdı. Elə o axşam Cavad xan İraqlıya məktub yazdı. Qonşuluğumuz və kəsdiyimiz duş görək xatirinə Gəncə zəlzələsində Gelatiya gətirilmiş qapımızı qaytar. Onu şəhərin Tiflis darvazasında öz yerinə qoyacaq. Ertəsi gün çaparla məktubu Tiflisə göndərib geri qayıtdı. Qazağa çatanda xəbər gəldi. İraqli ölmüşdü. Şairlərin məclisi Gəncə Bir yerdə dayanıb dura bilmir, gəzir, addımlayır. Savaşlar, zəlzələlər. Bitdi, tükəndi, yerin altında qeyb oldu deyə, onun yer üzündən silinməsində sevinsələr də, Gəncə, səməndər quşu tək, hər dəfə külündən doğuldu. Kötüyündən yeni pöhrələr qalxdı. İlk yerini bilən varmı qədim Gəncənin? Var deyən olacaq, var. Amma hansı Gəncədir bu? 300-500 il öncənin, yoxsa Atabəylər dövrü Gəncəsidir. Bəs miladdan öncəki Gəncə, bəs əski Türk Gəncəklərinin Gəncəsi, onların da yerini bilən varmı? Cavad xan Gəncənin hardan qopduğunu, yəni köhnə yerini bilirdi. Çünki həmin köhnə şəhər hələ tamam məhv olub yetməmişdi. Şəhər əvvəlki yerindən yuxarıda, öz möhtəşəm qalasını qursa da, Gəncə çayının sahillərinə köçsə də, köhnə şəhərin yarı uçuq qala divarlarında qalırdı. Yalnız bir ziyarət yeri, İmamzadə, müqəddəslərin son şəriyyəsi kimi tanınsan və mümkün qədər unudulmağa çalışaraq, varlığını bu unudulmaqla qorumuş, qədim Gəncənin heç kimin diqqətini cəlb etməyən bu son ocaqları hələ tam sönməmişdi. İmamzadə ilə yanaşı, burada köhnə xarabalıqlardan seçilməyən və yəqin buna görə də qorunub qalan, köhnə həyatını davam etdirən tək-tək evlər də vardı. Bunların birinə şeyx ocağı deyildilər. Gəncə yeni yerə daşınanda bu ocaq köhnə yerini tərk etməmiş və İmamzadənin qonşuluğunu yeni məhəllələrin hayküyündən üstün tutmuşdu. Qədim çınarlar tərk edilmiş, dağılmış və buna görə də qəbristana bənziyən köhnə şəhərin yerində başdaşları tək ucalırdı. Onlardan ikisi də şeyx ocağının həyətindəydi və 600 il öncə yurdun sahibi olmuş Şeyx Nizaminin öz əlləri ilə əkilmişdi. Bütün zamanların və dünyanın ən böyük şairinin nəsli kəsilmişdi ya davam edirdi, bunu bilən olmasa da burada yaşayanlar Nizaminin birbaşa oğul qız qolundan gələnlər sayılırdı. İpin ucu hara uzanır, bilən tapılmazdı, amma hamı bu evi Şeyx Nizami adı ilə tanıyır. Buradakıları onun törəmələri sayıldılar. Xarabalıqlardan seçilməyən köhnə divarların arxasında nə vardı, kimsə bilməzdi. Şeyx ocağına gələnlər də çox vaxt ona bitişən, minarəsi uçsa da özü hələ dağılmamış, balaca, amma içinin ziynəti ilə adamı heyran qoyan məscidə toplaşar, bununla həm də Şeyx ocağını ziyarət etmiş sayılardılar. Ocağın qapalı mühitinə yolu olan, ora ara-sıra gəlib gedən adamlardan biri Cavad xandı. Elə bu yolla da ocağın qoruyucusu və sahibi Şeyx Yusiflə yaxınlaşmış, onu öz yanına saraya dəvət eləmişdi. Şeyx ocağının və yarıçıq məscidin cazibəsi dillə ifadə oluna bilməyən bir sirr-i xuda idi. Adamlar eynən İmamzadada olduğu kimi, burada da dinclik, toxtaqlıq tapardılar. Zaman yeni Gəncədə hərəkətdə idi, burada isə çinarların budaqlarına ilişib qalmışdı. Küləyin, rüzgarın gətirdiyi əsintidə hərəkətdən çox hərəkətsizlik, donmuş əbədiyyət, yüz illərin o üzü ilə bu gün bağlayan sirli bir vəhdət duyğusu, zamanın irəliyə yox, bəlkə də geriyə gediş təəssüratı yaradır, adamları bu yerlərin gür keçmişinə aparırdı. Bu məscizami şeirinin pərvanələri, Şeyx Yusifin dostları və Gəncənin söz xiridarları yaşardılar. Ayda bir dəfə, ya iki dəfə. Yeni məhəllələrin yeni məscidləri vardı. Məclis iştirakçılarının birinin dediyi kimi, bura ruhlar və ruhlular məscidi idi. Gəncənin sözü, fikri, ilhamı hələ də köhnə yurda düşüb qalmışdı. Bura həm də şairlər məscidi idi. Gəncəbasarın nə ki söz adamı, şeir həvəskarı, hikmət aşiqi, aqili vardı, bəlli günlərdə bura toplaşar, bir neçə saatlığa bu eybəcər və vəfasız dünyanın ötəri ehtiras və ehtiyaclarını unudub, xərcləndikcə tükənməyən söz və hikmət xəzinəsinə baş vurar, cənnət yolunu tapmış, haqqa qovuşurmuş kimi xoşbəxtliklə ayrılıb gedərdilər. Şeyx Yusif təkcə bu ocağın sahibi kimi yox, həm də zəkası və fəzilət sahibi olması ilə bu məclislərin nüfuz sahibi axsaqqalı rütbəsini qazanmışdı. Bugün şairlər məclisi ənənəvi qaydada yeni şeirlərin dinlənilməsi və müzakirəsi əvəzinə son ayların hamının rahatlığını əlindən alan hadisələrinin müzakirəsi ilə başlamışdı. Məclisdə Osmanlı tərəfini tutanlar, onların vaxtını heyranlıqla xatırlayanlar çoxluq təşkil edirdilər. Mirzə İsmail Nadir Şahın Gəncəyə hücumu zamanı şəhəri müdafiə eləmiş Osmanlı əsgərləri haqqında əfsaniyə bənzər şeirlər demişdi. Nadir Şahı döşündən vurub qaytaran onlardı, Firəngistanda, Misirdə savaşmış əsgərlərdi, onlarla yan-yana dayananda bizimkilər də oda alova dönürdülər. Məşədi Sadiq onun sözünə qüvvət verdi, düzdür. Hər ikimiz türkük, ancaq onlar bizdən artıq qanunpərəstdilər. Şəhərdə elə bir əminəmanlıq yaratmışdılar ki, qurt qoyunla dolanırdı. Ağa Mehdi səsini qaldırdı. Gəlib qanunpərəst olmasınlar. Dünyanın yarısı əllərindədir. Düz, ədalətli olmasalar, o boyda səltənəti necə idarə edərdilər? Bazardakı kör tarzəni dindir, gör sənə nə deyəcək? Gözləri niyə çıxarılıb? Zina işlərinin cəzasını çəkib, bəs hamamçı Süleymanın əli niyə kəsilib? Bir neçə əyri, oğru əl kəsiləndən sonra şəhərdə bir nəfərdə oğru qalmadı. Məşədi İsmail onu təsdiqlədi. İnsana düzlükdən, ədalətdən başqa nə lazımdır ki? Ömrümüz boyu içimizdə şeytanla vuruşduğumuz kimi, cəmiyyətdə, düşdüyümüz mühitdə də iki ayaqlı iblislərlə, zalım, ədalətsiz, haq-nahaq, halal-haram bilməyən qolu zorlularla əlbəyəxi olmuşuq. Ona görə də gəncəllər hələ də Osmanlı dönəminin həsrətini çəkirlər. Şeyx Yusif qarışdı söhbətə. Kənardan gələnlərə heyranlıq köhnə xasiyyətimizdir. Osmanlının qanunpərəstliyinin xiffətini çəkirsiniz. Ancaq Cavad xan tələb eləyəndə tündməcazdır, zalımdır deyirsiniz. Məşədi Sadiq etiraz elədi. Cavad xanın əleyhinə danışanımız yoxdur, şeyx. Aramızdakı fərqin hardan əmələ gəldiyini aydınlaşdırmaq istəyirik. Lələm danışardı ki, o vaxt Gəncəyə gələn Osmanlı əsgərlərinin çoxu elə bizim kökdənmiş. Qars, Ərzurum, Diyarbəkir cavanlarıymış. Oralarda yaşayanlar da bizim Əfşar, Qacar, Kolanı, Qarapapaq, Bayat, Tərəkəmə tayfalarındandır. Qızılbaşlara güc verən, səfəvləri taxta çıxaran da elə Ərzincan, Sivaş tərəflərdən gələn qızılbaşlardır. Məni yandıran aralı düşməyimizdir. Qardaşım biri orada, biri burada. Bir dövlət olsaq, bu qədər başçı da görməzdik. Sağımızda, solumuzda düşmən azmış kimi yuxarıdan da uruslar baş qaldırıblar.
Ayrım sonu.